რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინა როდანაია გაგაცნობთ. პატიმრობიდან გათავისუფდნენ კომპანია ESTELAS-ის ფინანსური მენეჯერის ნიკოლო მინაძის მკვლელობაში ბრალდებულები გიაგვიჩიანი და ნიკოლოს ჩემია. ისინი უდანაშაულო ცნა თბილისის აპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა კოლეგიამ, რომელსაც შესაბამისი შუამდგომლობით მიმართა საქართველოს პროკურატურამ. 2016 წლის შემოდგომაზე დაწყებული ხელახალი გამოძიების შედეგად პროკურატურამ დაასკვნა, რომ გიაგვიჩიანს და ნიკოლოს ჩემიას დანაშაული არ ჩაუდენიათ. კომპანია ESTELAS-ის ფინანსური მენეჯერის ნიკოლო მინაძის გვამი მისაცხოვრებელ ბინაში 2002 წლის აგვისტოში აღმოაჩინეს. 2006 წელს სასამართლომ დამნაშავეცნო გიაგვიჩიანი და ნიკოლოს ჩემია და მათ უვადო პატიმრობა შეუფარდა. 2014 წელს თბილისის სააპელაციო სასამართლომ გიაგვიჩიანს და ჩემიას უვადო სასჯელი შეუცვალა 15-15 წლით თავისუფლების აღკვეთით. გიაგვიჩიანი და ნიკოლოს ჩემია ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფდნენ. სააპელაციო სასამართლოს კოლეგიის დღევანდელი გადაწყვეტილების შედეგად სამართლოს დარბაზიდან გათავისუფლებულმა გიაგვიჩიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მისი დაპატიმრება რეალურად უკავშირდებოდა ენერგეტიკის სექტორში საქმიანობას და ამასთან საქართველოს წინა ხელისუფლებამ გამოიყენა სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის საქმის არასწორად გახსნის გადასაფარად. გიაგვიჩიანმა აღნიშნა, რომ დეტალებზე უახლოეს დღეებში საუბრებს. დღეს აღამოს თბილისში დაბრუნდება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. მას ბერლინის კლინიკაში 13 თებერვალს გაუკეთეს ქირურგიული ოპერაცია ნაღვლის ბუშტზე. კათოლიკოს პატრიარქის ექიმად ცისანა შარტავამ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ილია მეორე თავს კარგად გრძნობს. ყველა მაჩვენებელი, რასაც ყოველდღიურად აკვირდებიან, მისაღებია და მთელ საქართველოს ულოცა უწმინდესისთვის წარმატებით ჩატარებულ მკურნალობას, განაცხადა ცისანა შარტავა. კარდიოლოგიურ კლინიკაში რჩება მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზი გიორგი მამალაძე. მისმა ადვოკატმა გიორგი ფანცულაიამ სააგენტო ინტერპრესს ნიუს აცნობა, რომ გიორგი მამალაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია, თუმცა პნევმონიის გარდა აქვს გულის პრობლემა და ექიმების ინტენსიური დაკვირვების ქვეშ იმყოფება. ადვოკატის განცხადებით, მისთვის პროკურატურას ამ დრომდე არ მოუხსნია გაუთქმელობის ვალდებულება და შესაბამისად კვლავ მოკლებულია საქმის დეტალებზე საუბრის შესაძლებლობას. დეკანოზი გიორგი მამალაძე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო სასჯელ ახსვლების მეცხრე დაწესებულებიდან სამოქალაქო კლინიკაში გასულ კვირაში გადაიყვანეს. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, გიორგი მამალაძე 10 თებერვალს გერმანიაში გამგზავრების წინ დააკავეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. პროკურატურის განცხადებით, დეკანოზი ციანიდის გამოყენებით ამზადებდა მკვლელობას, თუმცა კონკრეტულად ვის მკვლელობას გამოძიებას ამ დრომდე არ უთქვამს. თავად დეკანოზი გიორგი მამალაძე ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. საქართველოს პარლამენტის უმცირესობა დღეიდან იწყებს ხელმოწერების შეგროვებას თანამდებობიდან მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის გადაყენების მოთხოვნით. უმცირესობა მიიჩნევს, რომ მკვლელობის მომზადების ბრალდებით დეკანოზის გიორგი მამალაძის დაკავების შესახებ ირაკლი შოთაძის განცხადებები გაუაზრებელი იყო და საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანა. მთავარი პროკურორის გადაყენების პროცედურის დაწყება სჭირდება პარლამენტის უმცირე 50 დეპუტატის ხელმოწერა. საპარლამენტო უმცირესობაში 20 დეპუტატია, მათ ინიციატივას მხარს უჭერს 6-წევრიანი ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა. უკრაინის სამთავრობო ძალების შტაბმა დონბასელი სეპარატისტები დაადანაშაულა ჩაშლაში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმისა, რომელიც დღეიდან უნდა ამოქმედდეს. შტაბის პრესმდივანმა ლეონიდ მატუხინმა უკრაინის 112 არხს განუცხადა, რომ შუაღამის შემდეგ სეპარატისტებმა 5ჯერ დაცხრლეს უკრაინელი სამხედროების პოზიციები, მანამდე კი 62ჯერ. მატუხინის ინფორმაციით დაიღუპა ერთი უკრაინელი ჯარისკაცი. უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გასულ შაბათს მიუნხენში მიაღწიეს შეთანხმება, რომლის თანახმად დონბასში 20 თებერვლიდან უნდა ამოქმედეს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი. ბრიუსელში იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი, რომელიც შეხვდება ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელს დონალდ ტუსკს, ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერს, უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინის და ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს. მაიკ პენსი ევროპელ მოკავშირეებს დაარწმუნებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავაც ერთგულია ევროპის უსაფრთხოების და ევროატლანტიკური სოლიდარობის პრინციპების მიმართ. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ ბრიუსელში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტს უწოდა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენა.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენი საუბრის თემა ოჯახში ძალადობის აღკვეთისა და ქალთა მიმართ ძალადობის დაძლევის საკანონმდებლო პაკეტია, რომლის განხილვასაც საქართველოს პარლამენტი უახლოეს მომავალში შეუდგება. ჩვენი საუბრის თემა ასევე კამპანია „იმოქმედე“, რომლითაც იუსტიციის სამინისტრო ცდილობს ძალადობის წინააღმდეგ გააქტიუროს საზოგადოება და სოციალური პასუხისმგებლობა გაუღვიძოს მას. ამ საკითხებზე სასაუბროდ რადიო თავისუფლების სტუდიაში მოვიწვიეთ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი ზურაბ სანიკიძე და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის ანალიტიკოსი ლიკა სიდამონიძე. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე. ჩვენი სტუმრები 2-ოდე წუთში შემოგვიერთდებიან.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგძნება რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ.
ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
გამარჯობა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომლის სტუმრები დღეს არიან იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ზურაბ სანიკიძე და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის ანალიტიკოსი ლიკა სიდამონიძე. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი. ჩვენი საუბრის თემა კი დღეს იქნება ქალთა მიმართ ძალადობის აღკვეთისა და პრევენციის საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც მთავრობამ მოიწონა და ახლა პარლამენტში განხილვას ელის. პაკეტი იუსტიციის სამინისტროს მიერ და მისი პატრონაჟით მომზადდა და ჩვენი სტუმრები მის მნიშვნელობასა და მიზანზე ისაუბრებენ. აქვე ვიტყვით, რომ ამ ეტაპზე სამინისტრო ახორციელებს ასევე სოციალურ კამპანიას „იმოქმედე“, რომელიც უპირველესად ცნობიერების ამაღლებისაკენ არის მიმართული. მივესალმები მე ჩვენ სტუმრებს, დიდი მადლობა, რომ მობძანდით და შეძელით ჩვენთან მოსვლა. ისეთ თემებზე სასაუბროთ, როგორც არის ქალთა მიმართ ძალადობა და ეს ბოლო დროს ძალიან პრობლემატური საკითხია. არა მარტო საბჭო საქართველოში, როგორც ვიცით, მსმენელს აქვე შევახსენებ, რომ ამ ცოტახნის წინ, კერძოდ 24 იანვარს, საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა სტამბოლის კონვენცია წოდებული ევროსაბჭოს ქალთა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული კონვენციის რატიფიცირებისათვის აუცილებელი საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც 20-მდე კანონის ცვლილებას შეეხება. მთავრობის ხმამ დაამტკიცა პაკეტი, რომელმაც კანონმდებლობა სტამბოლის კონვენციასთან შესაბამისობაში უნდა მოიყვანოს. ბატონო ზურაბ, შესაბამისად დავიწყოთ სწორედ თქვენგან. რა მიმართულებით დახვეწას საჭიროებდა ჩვენი კანონმდებლობა და რა სახე მიიღო მას საბოლოოდ? საბოლოო ალბათ ჯერ მაინც არ არის, მაგრამ ის რაც მთავრობა მოიწონა.
მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. თქვენ როგორც აღნიშნეთ, მიმდინარე წლის 24 ივნისს მთავრობამს ხდომაზე მოიწონა 24 იანვარს. მთავრობამს ხდომაზე მოიწონა საკანონმდებლო პაკეტი იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებული. საკანონმდებლო პაკეტი ითვალისწინებს დაახლოებით 20-მდე კანონში ცვლილების შეტანას. ძირითად ასპექტებს შემდეგ გადაცემის
განსაზღვრებით.
მთავარი არსი ამ ჩვენს მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებების არის ოჯახში ძალადობის და ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის გაუმჯობესება, შესაბამისი ბერკეტების მიღება, ასევე ამ ძალადობის პრევენცია და პრევენციასთან ერთად უნებრივია მასთან ბრძოლა. აქსერ მნიშვნელოვანი აღვნიშნოთ, რომ ეს ცვლილებები მომზადდა სისხლის სამართლის საბჭოს ფარგლებში, ანუ ქვეყანაში ფუნქციონირებს სისხლის სამართლის უცხებათა შორის საკოორდინაციო საბჭო, რომელსაც ხელმძღვანელობს იუსტიციის მინისტრი და აქ შემადგენლობაში შედიან როგორც სამთავრობო უწყებები, ასევე არასამთავრობო უწყებები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, განსაკუთრებული მადლობა ასევე გაეროს ქალთა ორგანიზაციას, რომელიც წარმომადგენელიც გალოტონილიკა დღეს ჩვენთან ერთად იმყოფება მათი აქტიური ჩართულობისთვის და მხარდაჭერისთვის. მოვისმინეთ ყველას იდეა, ყველას მოსაზრება, შევაჯერეთ და საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის, რაც დღეს გვაქვს, რაც თქვენს აღნიშნეთ, რომ ეს არ არის სულ საბოლოო, ანუ მთავრობა მოიწონა 24 იანვარს და იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებული ვერსია ეს არის, თუმცა ბუნებრივია ეს უკვე გადაიგზავნა პარლამენტში და საბოლოოდ ის კანონად იქცევა მას შემდეგ, რაც შესაბამის პროცედურებს წამოსმენა საკომიტეტო და პლენარულ მოსმენებს გაივლის პარლამენტში და საბოლოოდ უკვე იქცევა კანონად. გარდა სისხლის სამართლის საბჭოს ასევე იყო ოჯახში ძალადობის საბჭოც, ქვეყანაში ასევე ფუნქციონირებს ოჯახში ძალადობის საბჭო. ამით იმის ხაზგასმა მინდა, რომ მოხდა მაქსიმალურად ჩართულობით, მაქსიმალურად ყველას აზრის გათვალისწინებით, ყველა იმ დეტალის, ნიუანსის და პრობლემის გათვალისწინებით, რაც არსებობს და რაც ასევე ბოლო დროინდელმა სამწუხარო რეალობამაც დაგვანახა და საბოლოო ჯამში იქნა შემუშავებული ეს ცვლილებები. მთავარი არსი ხდება სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაცია, ქვეყანამ გადაწყვიტა, რომ მოახდინოს სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაცია, რომელიც ოჯახში და ქალთა ძალადობას და ძალადობის აღკვეთას ეხება. მომზადდა სარატიფიკაციო პაკეტი, შესაბამისი ასევე აქტი და პაკეტი, და ზუსტად ამ ყველაფრის ზალაში შესვლასთან ერთად მოხდება სტამბოლის, ეგრეთ წოდებული სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაცია.
კეთილი, შემდეგ უკვე დეტალებზე და ძირითად მიმართულებებს შემდეგ ვისაუბროთ. მანამდე კი თქვენ ორი საბჭო ახსენეთ, რომლის ფარგლებშიც საკონსულტაციო მუშაობა მიმდინარეობდა. მათ ამ საქმიანობაში, ამ კონსულტაციებში და რეკომენდაციების მიწოდებაში ჩართული იყო, როგორც ვიცით, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია. ლიკა, თუ შეიძლება რომ გვითხრათ, კერძოდ აი საბჭოების ფორმატში მუშაობდით თქვენც თუ სხვა ტიპის კონსულტაციები წარმოებდა იმ სამინისტროსთან და თქვენ კმაყოფილი ხართ თუ არა იმ საბოლოო პროდუქტით, პირობითად ჯერჯერობით საბოლოო პროდუქტით, რომელიც გვაქვს?
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოგახსენებთ, რომ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მუშაობის პროგრამული სფეროს ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება არის, რა თქმა უნდა, ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახ ძალადობის აღმოფხვრა და მთავრობას უწევთ დახმარებას ამ სფეროში პოლიტიკისა და კანონმდებლობის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის კუთხით. და ამ თვალსაზრისით საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია სწორედ ევროპის საბჭოს ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ ეგრეთ წოდებულ სტამბოლის კონვენციასთან არის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი პრიორიტეტი. თავად ამ კონვენციის მიღება იყო ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი, რადგან ეს არის ამ სფეროში ერთ-ერთი საუკეთესო საერთაშორისო კონვენცია, რომელიც ითვალისწინებს როგორც პრევენციული ღონისძიებების გატარების ვალდებულებას სახელმწიფოს მხრიდან, ასევე მსხვერპლთა დაცვის შესაბამისი მომსახურებების შექმნისა და ფუნქციონირების ვალდებულებას, ასევე შესაბამისი ეფექტიანი სამართლებრივი მექანიზმების შემოღებას, მასზე ყისიერი რეაგირების ეფექტიანი გამოძიების იქნება თუ რა ვთქვათ მოძალადეთა დაშჯის ვალდებულებას და სწორედ ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის ფენომენიდან ხასიათიდან გამომდინარე მასზე მულტისექტორული და კოორდინირებული ვთქვათ მიდგომის გამოყენებას მის მიმართ და ყოველივე ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე გაეროს ქალთა ორგანიზაცია რა თქმა უნდა თავიდანვე იყო ჩართული ამ პროცესში, ძალიან მნიშვნელოვან პროცესში, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები შემოდის და მნიშვნელოვანია რომ თავად იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით იქნა შემუშავებული ეს სარატიფიკაციო პაკეტი. მათი თხოვნით გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ იქნა შექმნილი სამუშაო ჯგუფი, სადაც მონაწილეობის მისაღებად იყვნენ მოწვეულები როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ვინც მუშაობს ამ საკითხებზე, სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლები. მათგან მოხდა შესაბამის რეკომენდაციების და მოსაზრებების მიღება და შემდგომში უკვე შეჯერებული და გაერთიანებული სახით ეს წარედგინა იუსტიციის სამინისტროს და განსაკუთრებით ნიშანდობლივი არის, რომ უმრავლესობა ამ რეკომენდაციების და წინადადებების იქნა ასახული სწორედ ამ პაკეტში. ასევე ნიშანდობლივია, რომ ეს პროცესი არ შემოიფარგლა მხოლოდ დედაქალაქით, არამედ მოიცვა აქტიურად მთელი საქართველო, რადგან ფართო კონსულტაციები გამართა არა მხოლოდ დედაქალაქში, არამედ სხვადასხვა რეგიონში იუსტიციის მინისტრის უშუალო
მონაწილეობით, ალბათ ხომ, უფრო პროფესიულ წრეებში, არა საზოგადოებასთან კონსულტაციები, თუ ყველაფერი
ისევ და ისევ საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლების რეგიონებში მუშაობენ, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლების რეგიონებში მუშაობენ, სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლები და მათი მოსაზრებების და რეკომენდაციების გათვალისწინებაც მოხდა ამ პროცესში, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
რაც არის მნიშვნელოვანი, აქ დავამატებდი ასე პრინციპში ლეგამაც ახსენა, იუსტიციის მინისტრი უშუალოდ მონაწილეობდა ამ პროცესში, ანუ ის თავად ჩადიოდა სხვადასხვა რეგიონში. ჩვენ ზოგადად ამ საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება 2014 წელს დაიწყეთ და 2017 წელს 24 იანვრამდე თითქმის 2 წელი გავიდა. ეს პროცესი დაიწყო არამხოლოდ კანონმდებლობის შემუშავებას, არამედ ბუნებრივი შემუშავების პროცესში სათანადო ცნობიერების ამაღლებას, საზოგადოებისთვის ამ ყველაფრის ინფორმირებას, მათი პრობლემის მოსმენას და ამ ყველაფრის შედეგად უკვე ჩვენი ცვლილებების შესაბამისობაში მოყვანას. იუსტიციის მინისტრი თავად იმყოფებოდა რამდენიმე რეგიონში საქართველოსი, გაეცნო იქაურ ადგილობრივ პრობლემებს და ამ ყველაფრის შეჯერების შედეგად შემუშავეთ უბრალოდ ის ცვლილებები.
კეთილდება რაც შეეხება ის იმას, რაც ცვლილებები შევიდა საბოლოოდ აი ამ პროექტებში, ანუ რა ახალი ტერმინები, რეგულაციები შემოვიდა და 20-მდე კანონიც ცოტა არ არის პრინციპში და
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ბუნებრივია დროის ფორმატი არ მოგცემ საშუალებას, რომ ყველაფერი დეტალურად განვიხილოთ 20-ვე კანონ პროექტი, თუმცა ძირითადი რაც არის ამაზე ვისაუბრებ. შეიძლება ამას მნიშვნელოვანი რეფორმა ეწოდოს თავისი მასშტაბით და ასევე ხასიათიდან და მიზნიდან გამომდინარე. უპირველეს ყოვლისა, რასაც ხაზი უნდა გაუსვათ, ჩვენს მიერ შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებები იცავს ყველას ოჯახში ძალადობისგან. ყველას გულისხმობ ნებისმიერ პირს, არამხოლოდ ქალებს, არამედ კაცებს, ასაკის და სქესის მიუხედავად პირს, ეს იქნება ასევე მოხუცები თუ არასრულწონები. შემუშავებული ცვლილების თანახმად, ანუ ოჯახში ძალადობისგან იქნება ყველაფერი დაცული, ყველა მსხვერპლი დაცული და შესაბამისი ზომები იქნება როგორც აღკვეთის სახით, ანუ პრევენციის სახით, ასევე მასთან სამომავლო ბრძოლის სახით. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც დამატებით უნდა გაესვას ხაზი, რასაც, ეს არის ქალთა ძალადობისგან, ქალთა დაცვა ძალადობისგან, ანუ თუ ოჯახში ძალადობისგან ვიცავთ ყველაფერს, მათ შორის ქალებს და არამხოლოდ როგორც მოგახსენეთ, დამატებით ქალებს ვიცავთ კიდე ძალადობისგან, ოჯახის მიღმა ძალადობისგან, შეიძლება ასე უწოდოთ, ანუ ეს ძალადობა განხორციელდება ვთქვათ ქუჩაში, სამუშაო ადგილას, თუ ნებისმიერ სხვა ადგილას, ჩვენს მიერ შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად და სტამბოლის კონვენციის მიზნიდან გამომდინარე ქალები კიდევ დამატებით შეიძლება ითქვას იქნებიან დაცული ნებისმიერი სახის ძალადობისგან. ასევე მნიშვნელოვანი საკითხია, რაც საოცრად უნდა აღვხსნოთ, არის ოჯახის პირის წევრის განმარტება. ჩვენ შესაბამის ოჯახში ძალადობის კანონში და ასევე სისხლის სამართლის კოდექსში გვაქვს ოჯახის წევრის დეფინიცია. ანუ მოცემულია განმარტება, ვინ მოიაზრება კანონის მიზნებისთვის ოჯახის წევრად. ნოქ საუბარია მეუღლე, დედა, მამა, ბაბუა, შვილიშვილი და ასე შემდეგ, როგორც აღმავალი ხაზის ასევე და აღმავალი ხაზის პირდაპირ ნათესავები. ჩვენს მიერ შემუშავებული ცნობების თანახმად კი გაფართოვდა ოჯახის პირის ცნება და მას დაემატა ასევე არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი პირები. მთავარი არსი ამის მდგომარეობს იმაში, რომ პრაქტიკიდან და სოციალური ყოფიდან გამომდინარე ასევე სამწუხარო ძალადობის მსხვერპლი არიან ზუსტად და ძალადობა გამომდინარეობს არასავალდებულოდ რეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი პირებიდან, ანუ მეუღლიდან, არამედ არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი პირებიდან და მსგავსი ურთიერთობა ასევე არანაკლებ ხასიათის და მასშტაბის და არანაკლებ ოჯახთან ასოცირებული ბუნებრივია შეიძლება იყოს. შესაბამისად ჩვენ ვიხმძღვანელებთ ამ პრინციპით, როგორც სტამბულის კონვენციით ასევე გამთარებული საერთაშორისო ქვეყნების დემოკრატიული ქვეყნების მაგალითებით და შემოვიტანეთ ეს არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი პირები. ამას კონვენცია პარტნიორათაც მოიხსენიებს. ჩვენ შემთხვევაში ტერმინოლოგიურად ეს გვიდრდება როგორც არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი პირი. შემდეგი საკითხი, რაც ასევე უნდა აღნიშნოთ, არის პოლიციის როლის და პრევენციული მექანიზმების გაძლიერება. ამ გულისხმობ ეგრესუტებულ შემაკავებელ ორდერს. ანუ დღესაც ჩვენი საკანონმდებლო სივრცე იცნობს შემაკავებელი ორდერის ცნებას. მაგრამ თუ დღეს მოქმედი კანონმდებლობით, დღეს გულისხმობ, რადგან ცვლილებები ჯეზალაში არ შესულა, დღეს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, როდესაც პოლიციის თანამშრომელი მუშაკი გამოწერს შემაკავებელ ორდერს, იმისთვის რომ ის ძალაში შევიდეს, სასამართლოს განაწყვეტილება უნდა იყოს და სასამართლოს განაწყვეტილების შემდეგ იქნება ის ეფექტური და ძალაში შესული. ჩვენი ცვლილებების თანახმად კი უფრო მარტივდება საქმე, ანუ იზრდება პოლიციის უფლებამოსილება და როლი და პრევენციული უფლებამოსილებები და ფაქტორები. და კერძოდ შედეგას მივიღებთ იმას, რომ პოლიციის თანამშრომლის მიერ გამოწერილი შემოკავებელი ორდერი, მის მიერ მიღებული შემოკავებელი ორდერი მაშინვე, ანუ მიღებისთანავე იქნება ძალაში შესული და არ იქნება საავადმყოფოდ ჩვენ დავალოდოთ სასამართლო განაწყვეტილებას. პრაქტიკაში ეს ქმნიდა პრობლემებს ადამიანთა უფლებების ხელთა დაცვის კუთხით პრობლემებს გულისხმობ, რაც ასევე პოლიციასაც უქმნიდა პრობლემებს, იმიტომ რომ ის ფაქტურად ხელფეხი ქონდა მას შეკრული რომ ემოქმედა, რადგან იქ არსებობს ზოლხსაათიანი დროშვალედი, ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ ეს დროში გაჭიანურდეს, ამ დროს ის ფაქტორი რაც არსებობდა უკვე აღარ არსებობდეს, ანუ საფუძველი ის გამოც გამოვიდა შემოკავებული ორდერი, ან კიდე ვთქვათ ბოროტად მოხდეს ამის გამოყენება და ასე შემდეგ. დღეს ეს ყველაფერი უკვე უფრო ეფექტურად არეგულირდება და მაშინვე ძალაში შევა, რაც ანუ მისი მიზანი რაც არის იმ წამის წუთასვე ესე ვთქვა დაიწყებს მოქმედებას. თუმცა ეს არ გამორიცხავს სასამართლოში მისი გასაჩივრების უფლებამოსილებას, ბუნებრივია მხარეებს შეუძლიათ რომ ის გასაჩივრონ სასამართლოში, მაგრამ მთავარი არის ის რომ ძალაში შევა გამოტანის თანავე. ასე უნდა შევეხოთ აუცილებლად ჩვენ ეგრეთ წოდებულ პროფესიულ ვალდებულებებს, ამ შემთხვევაში გულისხმობ მასწავლებელთა ვალდებულებას. ჩვენ ცვლილებების თანახმად, როდესაც მასწავლებელი დაინახავს ძალადობის ფაქტს, მას უკვე ექნება ვალდებულება ხასუსვა, ეს უფლებამოსილება დღესაც გააჩნია მას რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ექნება ვალდებულება, რომ მოახსნოს სპეციალურ სამართალდამცავ ორგანოებს, რადგან მოხდეს დროულად ამ ფაქტზე რეაგირება. ამას ექნება შემდეგ პრევენციის ფაქტორი ზოგადად, არა მხოლოდ ამ კონკრეტულ ფაქტთან მიმართებაში, არამედ საერთოდ და ბუნებრივია მასთან ბრძოლის კუთხითაც. ანუ მასწავლებლები იქნებიან ვალდებულები, რომ მსგავსი ფაქტების
და შესაბამისად თუ ვთქვათ გულგრილად მოეკიდენ თავიანთ ვალდებულებას,
ბუნებრივია ეს პროფესიულ პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს და შესაბამისი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში მასწავლებლისთვის, ანუ ინფორმაციის არ მიწოდებისთვის არ არის დაკისრებული, მაგრამ პროფესიული პასუხისმგებლობა რა თქმა უნდა არის გათვალისწინებული.
იგივე კონკრეტულ ამ საკითხზე კი გადაჭაგეციებით შეიძლება რამდენად შეიძლება მასწავლებელი ამოიცნოს ოჯახური ძალადობა, თუ თქვათ ფიზიკური დაზიანება არ აღენიშნება მის მოსწავლეს, ფსიქოლოგიურად არ გამოხატავს ბავშვი ან არ შეჩივლებს მასწავლებლებს?
რა თქმა უნდა ეს კარგი კითხვა, აქ არ არის აუცილებლობა მასწავლებელს ჩვენ არ მოვალდებულებთ რომ ან მსგავსი რაც გამოცნობ ამოცნობის ფაქტი ჯაიდინოს ესე თქვა და ამ კუთხით რაღაც ამატებით ვალდებულებები დავაკისროთ, უბრალოდ მაშინ როდესაც ის ინფორმირებული იქნება, ან მისთვის ეს ადვილად აღქმადი იქნება, ან გამოკვეთილი შემთხვევა გვექნება, ან ასე შემდეგ, ბევრი ფაქტორმა შეიძლება ეს განაპირობოს განსაკუთრების მასწავლებელს. ალბათ აქვთ და უნდა კონდეთ მსგავს მიმართებებში პროფესიული ესე ვთქვათ შესაბამისი უნარჩვევები განვითარებული, და ამის ფაქტობრივი მაჩვენებელი გამოხატული ცნობილია, როცა არსებობს, ამ შემთხვევაში ექნება მსგავსი ვალდებულება. მე და ეს გამოიწვევს პროფესიულ პასუხისმგებლობას, ანუ მსგავსი ვალდებულების შეუსრულებლობა, რადგან ეს უკვე კანონით თანახმად იქნება ვალდებულების სახით ჩაწერილი. ასევე მეორე ნაწილი, ესეც პროფესიულ კუთხით რო განვორცოთ ეს თემა, ოღონდ აქ უკვე არა ვალდებულებაზე გვაქვს საუბარი, არამედ უფლებამოსილებაზე, ანუ უფლებაზე. გულისხმობთ, არსებობს ეგრეთ წოდებული პროფესიული საიდუმლოების ცნება, მაგალითად ადვოკატებთან და ექიმებთან მიმართებაში. ანუ გულისხმობ, რაც ინფორმაცია რა თქმა უნდა გაანდეთ, არის რაც მათთვის გახდა ცნობილი, მაგ და არა აქვთ ვალდებულება, რომ მსგავსი ინფორმაცია იმას გაანდონ. ამ შემთხვევაში მათ ეკვდენებათ უფლებამოსილება, თუმცა ხალხს უსვამ განსხვავებით მასწავლებლებისგან, ეს არ არის ვალდებულება, ეს არის მათი უფლებამოსილება, მათი დისკრეცია, ასე თქვა, პრეროგატივა. მაგრამ თუ ისინი მოისურვებენ და საკანონმდებლო ცნობები ზუსტად იმას უბიძგებს, რომ მსგავსი ინცენტივები გაუჩინოთ მათ შორის პროფესიულ ცნობიერებაშიც, მათ მოახდინონ სამართალდამცავი ორგანოების დროული ინფორმირება და მსგავსი ქმედების შემთხვევაში ისინი არ დაარღვევენ თავის პროფესიულ ვალდებულებას. ანუ რო შევაჯამოთ, ეს არის მათი უფლებამოსილება სურვილის თანახმად და კანონმდებლის მიზნიდან გამომდინარე ეს სურვილი უნდა ამოქმედოთ, ესე ვთქვა, თუმცა ეს არ არის მათი ვალდებულება და მეორე მხრივ მსგავსი ქმედება არ იქნება პროფესიული ვალდებულების დარღვევა, არამედ პირიქით, როგორც გითხარით, ჩვენი ცნობები ამას მოუწოდებს კიდეც. და ასევე აღნიშნავდი სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ცვლილებებს, რაც არის ნამდვილად მნიშვნელოვანი და შეიძლება ითქვას თავისი არსით და პრაქტიკაც გვიჩვენებს ბუნებრივია სამომავლოდ, ალბათ რევოლუციურიც. სამ მნიშვნელოვან ცვლილებას გამყოფ. ერთი, ეს არის სიძულებითი სტერილიზაცია, ანუ სტამბულის კონვენცია დასჯას ქმედებას აცხადებს სიძულებითი სტერილიზაციას, ნებისმიერი სახის მსგავსი ოპერაციის ქმედებას, რომელიც ითვალისწინებს და შედეგად მოაქვს სტერილიზაცია. ეს იქნება ნებისმიერი პირის, როგორც მამაკაცის, ასევე ქალბატონის და თავისუფლების აღკვეთასაც კი ითვალისწინებს ჩვენი საკანონმდებლო ცვლილების სისხლის სამართლის კოდექსის 2-დან 4 წლამდე ვადით. მეორე მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც უნდა ვახსენოთ, ეს არის ქალთა გენიტალიების დასახიჩრება. ეს მუხლი ფაქტურად ბოლოს დაემატა ჩვენ საკანონმდებლო ცვლილებებს, აი დაახლოებით დეკემბერ-იანვარში, მანამ სამთავროზე გავაგზავნით, დიახ, მას შემდეგ, რაც სატელევიზიო ეთერითაც ამბობთ თქვენს და ყველა უსმინეთ იმ სამწუხარო ფაქტებს, რაც გამოვლინდა სხვადასხვა რეგიონში, ზუსტად ამან განაპირობა ჩვენს მიერ ამ მუხლის დამატება და სისხლის სამართლის კოდექსის ჯანმრთელობის დაზიანების კუთხით მსგავს ქმედებებს ისედაც აცხადებს დასჯადად, ანუ დღესაც მსგავსი ქმედება რომ მოხდეს მანამ სანამ ეს მუხლი ძალაში შევა, ესე ვთქვათ, ჯანმრთელობის დაზიანების მუხლით ის მაინც ძალა შესაბამისი პასუხისმგებლობა მოხდება, თუმცა ჩვენ დამატებით ზუსტად ამ ფაქტებიდან გამომდინარე ცალკე მუხლი გავაჩინეთ, ესე ვთქვათ, ჩვენ საკანონმდებლო პაკეტში და ქალთა გენიტალების დასახიჩრება კიდე ცალკე დასჯადმედებად გამოცხადდა და თავისუფლების აღკვეთა ამ შემთხვევაშიც არის 2-დან 4 წლამდე ვადით. და ბოლოს აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ადევნება საზოგადოების ინტერესი იყო ამ საკითხის მიმართული. ადევნება ეს ვიხელმძღვანელი სტამბულის კონვენციით, ასევე ისევე როგორც სხვა ცვლილებების შემუშავებისას სახელმწიფოთა პრაქტიკითაც. ჩვენ დეტალურად, მე ხო თითოეულ მათგანზე აღარ ვახსენე, მაგრამ დეტალურად გავეცანით სახელმწიფოთა პრაქტიკას, ეგრეთ წოდებულ საუკეთესო პრაქტიკას სხვადასხვა ნორმებთან მიმართებაში და მათ შორის ადევნების. ადევნება რას ითვალისწინებს? რო ახსნათ მსმენელისთვის მარტივად, ესე ვთქვათ, არა იურიდიული ზედმეტი ტერმინოლოგიით, ეს არის არაკანონიერი უკანონო თვალთვალი, ან ნებისმიერი სახის კომუნიკაცია, ეს იქნება სატელეფონო სახით, ინტერნეტით თუ ასე შემდეგ. მაგრამ სხერკლში, ან ობიექტი, ვინც არის ადევნების, ამან უნდა გამოიწვიოს საფუძვლიანი შიში, ან ფსიქიკური ტანჯვა, და მას უნდა შეუქმნას ცხოვრების წესის მნიშვნელოვანი შეცვლის აუცილებლობა, ან უნდა შეცვალოს ეს წესი. რას გულისხმობს? ანუ აქ იგულისხმება, არა ნებისმიერი სახის, ესე ვთქვათ, ქმედება იქნება დასჯადი, რადგან ჩვენ სისხლის სამართალზე ვსაუბრობთ, ინდივიდუალურ სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობაზე, და აქ უნებრივია გვჭირდება შესაბამისი ზღვარი, ანუ რა ქმედება თავისი საშიშროებიდან გამომდინარე შეიძლება ჩაითვალოს დასჯადად ან არ ჩაითვალოს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ყველა თავიღეთ ზუსტად ეს პრინციპი, რაც ახსენე და კიდე ფილტრი, ესე ვთქვათ, და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, გამიმეორებ უფრო დეტალურად რა იგულისხმება, რაც სახელმწიფო და პრაქტიკითაც ვიხელმძღვანელით. ანუ პირში ეს უნდა იწოდეს აუცილებლად შიშს, აუცილებლად უნდა იწოდეს შიშს ან ფსიქიკურ ტანჯვას, და როგორც აღნიშნე ცხოვრების წესის რეალური მნიშვნელოვანი ცვლილების საჭიროებას. რაც შეიძლება გამოიხატოს მაგალითად საცხოვრებელი ადგილის ცვლილებაში. ან პირს იმდენად ეშინია და იმდენად ტანჯვამია დგამას მსგავსი ქმედებისგან თვალთვალისგან ან არასასურველი კომუნიკაციისგან, რომ მათ საცხოვრებელი ადგილი შეიცვალა. ან მაგალითად ტელეფონი შეიცვალა. ან მაგალითად მარშრუტი რითაც ის მოძრაობდა სამსახურიდან სახლამდე ან ნებისმიერი სხვა დანიშნულებამდე შეიცვალა და დღეს სხვა გზითაც. ან ეს შიში არის რეალური, ეს შიში არის საფუძვლიანი და კონკრეტულ ქმედებაშიც კი გამოიხატება ის ცხოვრების წესიცვლის. ამ შემთხვევაში იქნება უკვე ეს მუხლი ამოქმედებული, აქ შეიძლება განხორციელდეს როგორც ქალის ასევე მამაკაცის მიმართ თანაბრად იცავს ადამიანების მუხლი როგორც ქალს ასევე მამაკაც და პასუხისმგებლობა ითვალისწინებს მათ შორის სხვადასხვა საზრდელთან და თავისუფლების აღკვეთასაც კი ორძლამდე ვაც.
კეთილი ჩვენ დროებით უნდა შევწყვეტოთ ჩვენი საუბარი. ახალი ამბების მორიგი გამოშვება რადიო თავისუფლების ეთერში ნინო როდონაია ამ მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პატიმრობიდან გათავისუფლდნენ კომპანია STLS-ის ფინანსური მენეჯერის ნიკა ლომინაძის მკვლელობაში ბრალდებულები გიეგუჩიანი და ნიკოლოზ ჩემია. ისინი უდანაშაულოდ ცნო თბილისის აპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა კოლეგიამ, რომელსაც შესაბამისი შუამდგომლობით მიმართა საქართველოს პროკურატურამ. 2016 წლის შემოდგომაზე დაწყებული ხელახალი გამოძიების შედეგად პროკურატურამ დაასკვნა, რომ გიეგუჩიანს და ნიკოლოზ ჩემიას დანაშაული არ ჩაუდენიათ. STLS-ის ფინანსური მენეჯერის ნიკა ლომინაძის გვამი მისაცხოვრებელ ბინაში 2002 წლის აგვისტოში მოაჩინეს. 2006 წელს კი სასამართლომ დამნაშავეც და გიაგუჩიანი და ნიკოლოზ ჩემია და მათ უვადო პატიმრობა შეუფარდა. დღეს ბერლინის კლინიკა დატოვა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ, რომელიც თბილისში დაბრუნდება. კათოლიკოს პატრიარქს 3 თებერვალს გაუკეთეს ქირურგიული ოპერაცია ნაღვლის ბუშზე. ექიმების ინფორმაციით პატრიარქი თავს კარგად გრძნობს. კარდიოლოგიურ კლინიკაში რჩება მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზი გიორგი მამალაძე, მის ადვოკატმა გიორგი ფანცულაიამ პრესნიუსსა ცნობა, რომ გიორგი მამალაძის ჩამწლობის მდგომარეობა სტაბილურია, თუმცა პნევმონიის გარდა აქვს გულის პრობლემა და ექიმების ინტენსიური დაკვირვების ქვეშ იმყოფება. ადვოკატის განცხადებით, მისთვის პროკურატურას ჯერ არ მოუხსნია გაუთქმელობის ვალდებულება და შესაბამისად კვლავაც მოკლებულია საქმის დეტალებზე საუბრის შესაძლებლობას. საქართველოს პარლამენტის უმცირესობამ დაიწყო ხელმოწერების შეგროვება თანამდებობიდან მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის გადაყენების მოთხოვნით. უმცირესობა მიიჩნევს, რომ დეკანოზის გიორგი მამალაძის დაკავების შემდეგ ირაკლი შოთაძის განცხადებები გაუაზრებელი იყო და საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანა.
did wrong, but about this book here. You ought to know not to stand by the window. Somebody see you up there. Got some groceries, some peanut butter to last a couple of days. But I ain't got no speakers, ain't got no headphones, ain't got no records to play. Last day in college, or go to night school. Got through the roadblock. We've been knitting with the crowd. We got computers. We're tapping phone lines. Know that that ain't allowed. We dress like students. We dress like housewives. Or in a suit and a tie. Changed my hairstyle so many times now. But I'm glad I look like. You make me shiver. I feel so tender. We make a political tear. Don't get exhausted. I'm just a private. You wanna get to sleep. I don't mind no puppets. Oh, my God, I'm hoping. They won't let me survive. My sense of empathy burns like a furnace. A burning gives me a
ბაბას განუცდი. ისეთი განცდა მოგს რომ არავის ვაინტერესა. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭირთ. მხოლოდ ჩემგანელია რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი კარგად ყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03 04-22-47-44.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას გენდერულ ამბებს, რომელშიც წელს სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირებისთვის და ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრისთვის აუცილებელ საკანონმდებლო ცვლილებებზე საუბრობთ. ჩვენი სტუმრები არიან იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი ზურაბ სანიკიძე და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის ანალიტიკოსი ლიკა სიდამონიძე. და შეკითხვით ამჯერად ლიკასთან გადავალ. ლიკა, ბატონმა ზურამ ისაუბრა იმ ცვლილებების შესახებ, რომელმაც რადიკალურად უნდა შეცვალოს მიდგომებიც, პრაქტიკაც, მათ შორის თქვათ დაცვის მექანიზმები უნდა გააძლიეროს და ქალთა მდგომარეობა ზოგადად უახლოეს პერსპექტივაში გააუმჯობესოს. თქვენ რა სიტყვით აი ამ პაკეტის, აი ამ საკანონმდებლო პაკეტის მნიშვნელობას?
დიახ, მოგახსენებთ, რომ ფრიად აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ეს პროცესი არ შემოიფარგლა მხოლოდ და მხოლოდ სტამბოლის კონვენციის დებულებებიდან გამომდინარე ცვლილებების შემუშავების პროცესით, არამედ ასევე შეიმუშავა ცვლილებები, რომლებიც სწორედ პრაქტიკიდან გამომდინარე გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრისკენ არის მიმართული. რაც ბატონმა ზურამ აღნიშნა, სწორედ შემაკავებელი ორდერის გამოცემის პროცედურის გამარტივება არის სწორედ ერთ-ერთი ასეთი ცვლილება და ამ რეკომენდაციით გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ მიმართა იუსტიციის სამინისტროს, რაც იქნა გათვალისწინებული, რადგან როგორც აღინიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიციის მიერ გამოცემული შემოკავებელი ორდერი, რომელიც ითვალისწინებს მსხვერპლის დაცვის ღონისძიებებს და ასევე მოძალადეს უკრძალოდ გარკვეული ხმებების განხორციელებას, შედის ძალაში მის გამოცემისთანავე, ანუ ეფექტიანი არის, მაგრამ შემდგომი 24 საათის განმავლობაში აუცილებელი არის, რომ წარედგინოს სასამართლოს დასამტკიცებლად და შემდგომი 24 საათის განმავლობაში უკვე სასამართლომ დაამტკიცოს, ან უარი თქვას მის დამტკიცებაზე. და სწორედ აქ ვაწყდებით დღის მდგომარეობით მნიშვნელოვან დაბრკოლებებს პოლიციის მუშაობისთვის და აი ამ სასამართლოს რგოლის ამოვარდნა აი ამ პროცესში მნიშვნელოვანწილად შეუწყობს ხელს პოლიციელთა უფრო ეფექტიან და მყისიერ რეაგირებას ამ საკითხებთან მიმართებით, მით უფრო რომ სასამართლოს მიერ დამტკიცებული ან თითქმის ყველა ორდერი, რომელიც წარედგინება დღეის მდგომარეობით სასამართლოს, უმრავლესობის დამტკიცება სასამართლოს მიერ ხდება. აქ უნდა აღინიშნოს, რომ თქვათ თვითონ სტამბოლის კონვენცია არ აწესებს ვალდებულებას, არ განსაზღვრავს იმ ორგანოს, თუ ვინ უნდა გამოსცეს შემაკავებელი ორდერი და ასევე მისი გამოცემის პროცედურასაც ასე არ გაწერს. Ну, ეფექტიანობის ვალდებულება რა თქმა უნდა არსებობს და განმარტებით ბარათს თუ ჩავხედავთ, იქ ვალდებულება არის უბრალოდ, რომ მეორე მხარეს კონდეს გასაჩივრების უფლება. და სწორედ ანუ პრაქტიკული პრობლემის
მოგვარ. ანუ მორგებულია, შეიძლება ეს მოდელი მორგებულია უშუალოდ ქართულ სინამდვილეზე, ხო? აქედან
სწორედ პრაქტიკიდან გამომდინარე არსებული პრობლემების და დაბრკოლებების დააძლევის მიზნით იქნა ეს ასახული ამ პაკეტში. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ დღეს მდგომარეობით თუ ერთ თვემდე ვადით ხდება შემოკავებული ორდერის გამოცემა, მას შემდეგ რაც ძალაში შევა ეს ცვლილებები, უკვე კონკრეტული ვადა ერთი თვე იქნება განსაზღვრული, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან მსხვერპლს უნდა კონდეს საწყვეტა არ უნდა იყოს მის დაცვის პროცესში, რადგან შემაკავებელი ორდერის გასვლის შემდეგ შესაძლებელია მას ისე საჭიროდეს უფრო ხანგრძლივ დაცვას, მაგალითად მიმართოს სასამართლოს დამცავი ორდერისთვის, რომელიც უკვე გამოიცემა 6 თვემდე ვადით და მისი მოქმედების დროს შესაძლებელია სასამართლოს მიემართოს, რომ კიდევ 3 თვემდე ვადით იქნას გაგრძელებული და თავად სასამართლოსაც 10-დღიანი ვადა აქვს, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება ამ დამცავი ორდერთან დაკავშირებით. და სხვადასხვა ქვეყნის პრაქტიკა იქნა მხრივ გაზიარებული, მაგალითად ავსტრიის, უნგრეთის და სწორედ ეს დეტალიც, რომ არ იყოს წყვეტა მსხვერპლის დაცვის თვალსაზრისით, სწორედ ავსტრიული მოდელიდან არის ნაკანახევი და მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ეს იქნა გაზიარებული იუსტიციის სამინისტროს მიერ. ასევე განსაკუთრებით ნიშანდობლივი არის, რომ მას შემდეგ რაც გამოვლინდა საქართველოში ადამიანის უფლებების ისეთი უხეში და უკიდურესი დარღვევა, როგორიც არის ქალთა გენიტალიების დასახიჩრება, შემდგომაზე საქართველოში არის ასეთი პრაქტიკა, გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ რეკომენდაციით მიმართა პირველ რიგში ოჯახის ძალადობის აღკვეთის ღონისძიებათა განმახორციელებელ საუწყებათა შორისო საბჭოს და ასევე იუსტიციის სამინისტროც არის ამ საბჭოს წევრი და ფაქტიურად მყისიერი რეაგირება მოხდა, რადგან ამ პაკეტში სწორედ აისახა ცალკე მუხლად სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ქალთა გენიტალიების დასახიჩრებისთვის. ასევე ბატონმა ზურამ რაც ჩამოთვალა, თქვათ ის მუხლები, რომლებიც ცალკე ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას, არის ნაკანახევი სწორედ სტამბოლის კონვენციის ვალდებულებებიდან. ის ავალდებულებს წერ სახელმწიფოებს, რომ პასუხისმგებლობა შემოიღონ როგორც ოჯახში ძალადობისთვის, ასევე ადევნების, თქვათ ქალთა გენიტალიების დასახიჩრების თვალსაზრისით, რაც ასევე იქნა გათვალისწინებული იგივე ქორწინების იძულებასთან დაკავშირებით, რომელიც საკანონმდებლო ცვლილებათა პირველ ტალღის დროს იქნა გათვალისწინებული.
გასაგებია და პარლამენტმა უნდა გადაწყვიტოს საბოლოოდ რა სახეს მიიღებს ეს პაკეტი, კანონპროექტთა ეს პაკეტი. წარდგენილია თუ არა, უკვე ინიცირებულია თუ არა საპარლამენტო განხილვისთვის კანონთა პროექტი, კანონპროექტი უბრალოდ, და შესაბამისად ელით თუ არა მასში გარკვეული კორექტივები შეტანა სამჯერად უკვე დეპუტატების მიერ.
მოგახსენებთ, ბუნებრივია პარლამენტმა, როგორც ქვეყნის მთავარმა საკანონმდებლო ორგანომ უნდა მიიღოს საბოლოოდ კანონი, უკვე გადაგზავნილია ის პარლამენტში და საგაზაფხულო სესიაზე, ამ მიმდინარე სესიაზე, რომელიც უკვე თებერვალში გაიხსნა, იმოხდება მისი განხილვა. იუსტიციის მინისტრი უშუალოდ წარმოადგენს სამცლებათა პაკეტს, როგორც იუსტიციის სამინისტრო, როგორც კანონმდებლობის საკანონმდებლო უფლებათა პაკეტის ავტორი. რაც შეეხება ვადას, ჩვენს მიერ შემუშავებული უფლებების თანახმად უფლებები ძალაში უნდა შევიდეს 1 მაისიდან, ანუ ჩვენ ვარაუდობთ და იმედია ბარონ,
ანუ ეს კანონ ცალკეულ კანონებშია გაწერილი და ეს იგულისხმება ხო, თორე
სანამ საკანონმდებლო პროცედურა ბოლოს არის კანონში გაწერილი, შეიძლება მის მიერ ეს ყველა კანონში ეს ხდება, როდიდან შევა ეს კანონპროექტი ძალაში, ჩვენს მიერ შემოთავაზებული, რასაც პარლამენტში დავაზობთ, არის 1 მაისი, შეიძლება მისად 1 მაისამდე უკვე უნდა იქნეს კანონი მიღებული და მეორე უკვე ძალაში შესული. ანუ უნდა ვივარაუდოთ, რომ 1 მაისამდე პარლამენტი დაასრულებს როგორც საავადმყოფო საკომიტეტო მოსმენებს, ასევე სამმოსმენეს პლენარულ უსტა იქნება მიღებული ძალაში. ეს არის ის
საკომიტეტო მოსმენაც არ არის
საკმაოდ დაწყებული, თუმცა უახლოეს მომავალში ძალიან მალე დაიწყება. ამ ახალხანს გაიხსნა, ანუ თებერვლიდან იხსნება როგორც წესი საგაზაფხულო სესია. ანუ 1 მაისამდე ეს ყველაფერი უნდა დასრულდეს ჩვენი გათვლით. რაც შეეხება თქვენი კითხვის იმ ნაწილს, ველოდებით თუ არა ამ ცნობას, ბუნებრივია ეს პარლამენტის პრეროგატივა, თუმცა ჩვენი გათვლით მნიშვნელოვანი ცნობები ნაკლებ საავადმყოფოა გამომდინარე იქედან, რომ ეს პროცესი იყო ძალიან ჩართულობით, მომცველობითი პროცესი, იქნა გათვალისწინებული საზოგადოების ყველა შესაბამისი ფენის და სოციალური წარმომადგენლობის აზრი, აგულისხმობ როგორც აკადემიის ჩართულობას, შესაბამისი არასამთავრობო ორგანიზაციების, უბრალოდ მოქალაქეების, ასე ვთქვათ, კარდაკარ სიარულის შედეგად, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების და მთავრობის მიერ ერთხმად შენიშვნების გარეშე ან კანონპროექტების მოწოდებას. ანუ ეს ყველაფერი ერთიანობაში ჩვენ გვაძლევს იმის გმის აბუძლოს, რომ პარლამენტში მგონი დიდი დებატები ამას წესით არ უნდა მოყვეს და მზაობა უნდა იყოს იმის, რომ რაც შეიძლება მალე იქნეს კანონი მიღებული და შემდეგ უკვე ძალაში შესული.
და ეს რატიფიცირების პროცესიც უკვე ავტომატურად ებმის ამ ყველაფერს.
ეს ერთიანობაში არის, დიახ, თავობა მიიღო როგორც ადეფიკაციის შესახებ აქტი, ანუ კანონი იურიდიულად ესე ხდება, ასევე თანდევი საკანონმდებლო უფლებები, რაც ამ რატიფიკაციას ითვალისწინებს იმისთვის, რომ ჩვენი ჩინდა კანონმდებლობა მოვიდეს შესაბამისობაში.
და ლიკა, როგორ ფიქრობთ, რამდენად სრულყოფილია კანონი? ერთია, უბრალოდ იცით, რისი თქმა მინდა, რომ ერთია კანონი და მეორე არის მისი აღსრულება და მეორე არის პრაქტიკა და ცნობიერების გაზრდა. ანუ ამ თვალსაზრისით უფრო რთულად არის ხოლმე როგორც წესი საქმე. ანუ რამდენად შეძლებს კანონი პარალელურად რომ ცნობიერებაც გაზარდოს საზოგადოებაში და ცალკე უსათუოდ უნდა ვილაპარაკოთ იმ კამპანიაზე, რომელიც დამოუკიდებლად ცდილობს რომ მოაგვაროს ასეთი საკითხები.
დიახ, მოგახსენებთ, რომ რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამართული და დახვეწილი იყოს და საერთაშორისო სტანდარტებთან იყოს შესაბამისობაში კანონმდებლობა, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანი და უფრო მნიშვნელოვანი არის შემდგომი ეტაპი, სწორედ მისი იმპლემენტაცია, და იმედი გვაქვს, რომ იმპლემენტაციას მიექცევა ძალიან დიდი ყურადღება და გაერისკალთა ორგანიზაცია ასევე მუშაობს შესაბამისი ორგანოების წარმომადგენლების მიერ, ჩართული არის ამ საკითხებზე პასუხის გაცემაში, რეფერირების სისტემაში, მათი შესაძლებლობების გაძლიერებაზე მუშაობს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და ამ ესეც არის გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მუშაობის მნიშვნელოვანი მიმართულება. და ამ თვალსაზრისით მოგახსენებთ, რომ არის დადებითი ტენდენციაც, თქვათ, ქალთა მიმართ და ოჯახის ძალადობის საკითხებთან დაკავშირებით, რადგან ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ შევადაროთ მაგალითად 2009 წლის და 2014 წლის მდგომარეობა, თუ 2009 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით 78% დასაშვებად ანუ თვლიდა, რომ ოჯახის ძალადობა ეს არის მხოლოდ ოჯახის პრობლემა და მისი გარეთ გატანა არის დაუშვებელი, 2014 წელს უკვე გაერეს ქალთა ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით თბილისში, კახეთსა და სამეგრელო ზემოსვანეთში აღნიშნა, რომ 25% მიიჩნევს, რომ ეს არის ოჯახის კერძო საქმე, ხოლო 79% მიიჩნევს, რომ ეს არის დანაშაული. გარეს ქალთა ორგანიზაცია ასევე სახელოვნებო წრეების წარმომადგენლების, სპორტსმენების, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ჩვენი რაგბისტების, რომელთა წვლილიც ფასდაუდებელი არის საკითხებზე მუშაობის თვალსაზრისით, მათი ჩართულობით, ასევე ხელოვნების როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, სწორედ დამოკიდებულებების შეცვლის თვალსაზრისით, დოკუმენტური ფილმის გადაღების იქნება, თუ მაგალითად რუსთაველის თეატრში ჩვენი ხელშეწყობით დაიდგა სპექტაკლი ლისისტრატე, რომელსაც დიდი წარმატება ხვდა წილად, სწორედ ეს უწყობს ხელს, რომ თქვა საზოგადოება იყოს ინფორმირებული აი ამ იგივე ცვლილებებთან დაკავშირებით, რაც ხელს შეუწყობს პრევენციას, შეცვლის მათ დამოკიდებულებას, გაზრდის მიმართვიანობას. ასევე მიმართვიანების თვალსაზრისით უნდა აღინიშნოს, რომ იგივე 112-ზე შესული ზარები ოჯახურ კონფლიქტთან დაკავშირებით არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი და ასევე არ შემიძლია აღნიშნო შემაკავებელი ორდერების რაოდენობა. მაგალითად 2013 წელს თუ 227 ორდერი იქნა გამოცემული, 2016 წელს უკვე 2877 ორდერი იქნა დამტკიცებული სასამართლოს მიერ. რაც რა თქმა უნდა ძალიან დადებითი ტენდენცია, მაგრამ არსებობს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევები, რომლის მიმართულებით აღმოსაფრთხოლად დამოკიდებულების შესაცვლად, სტერეოტიპების შესაცვლად უნდა გატარდეს მნიშვნელოვანი ღონისძიებები.
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ფიქრობს, რომ გაუმჯობესება აშკარა ბატონზურა ამ ბოლო წლების განმავლობაში, იგივე ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით, ანუ ადამიანებმა ისწავლეს თავიანთი უფლებები, ამ შემთხვევაში ქალთა უფლებები, ქალებმა ისწავლეს იმის დანახვა, ნაწილობრივ რა თქმა უნდა იმის დანახვა, რა არის ძალადობა და რა არის ოჯახური კონფლიქტი და ასე შემდეგ. აი თქვენ რას ფიქრობთ, ეთანხმები თუ არა ასეთ შეფასებას, რომ ბოლო წლები დადებითი ტენდენცია ნათელია, და მეორე მხრივ რას ითვალისწინებს ის კამპანია, რომელიც აი ამ საკანონმდებლო პაკეტის ინიცირების პარალელურად დაწყებულია და გრძელდება და სახელიც აქვს იმოქმედე ქვია ამ ეტაპზე ამ კამპანიას?
უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ვეთანხმები ამ ტენდენციას და დიდი მადლობა ქალბატონ ლიგას ამ სტატისტიკის მოყვანისთვის. ეს ყველაფერი მოწმობს იმას, რომ ადამიანის უფლებების კუთხით თქვენ გამთ მნიშვნელოვან ნაბიჯებს. საზოგადოებამ ისწავლა, აღიქვა რა არის თავისი უფლება და ხდება აქტიური ბრძოლა ძალადობასთან, რაც არის მნიშვნელოვანესი ნაბიჯი. რაც შეეხება ადამიანის უფლებებს, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ უპირველეს ყოვლისა ადამიანს უნდა უთხრათ რა არის მისი უფლება, რომ მოხდეს ამ უფლების დაცვა და რეალიზაცია. ნებისმიერი რეფორმის განხორციელებისა და საკანონმდებლო რეფორმის და არამხოლოდ იუსტიციის სამინისტრო მთავრობა ზოგადად ბუნებრივია ხაზს უსვამთ და ვაცნობიერებთ იმის აუცილებლობას, რომ საკანონმდებლო ცნობები ეს არის ერთი ნაწილი, პრაქტიკაში მის იმპლემენტაცია ეს მეორე, რომელიც როგორც წესი არანაკლებ მნიშვნელოვანია, თუ უფრო მეტად არა, ვიდრე საკანონმდებლო ცნობებისა. ჩვენ მსგავსად მოქმედებთ ყველა მნიშვნელოვან რეფორმას და მიმართებაში და ბუნებრივია ამ შემთხვევაშიც მსგავსი ქმედებები უკვე დავიწყეთ. ნაწილად გავყოფთი, დავიწყეთ ის განმარტებას, პირველი ის, რაც იგივე რაც ვახსენეთ დასაწყისში ჩვენი გადაცემის, რომ იუსტიციის მინისტრი უშუალოდ სხვადასხვა რეგიონში იმყოფებოდა და ეს კამპანია ცნობიერების ამაღლებს უკვე დაწყებულია ფაქტიურად შემუშავების პროცესიდან, ეს ერთი ნაწილი. რაც შეეხება მეორეს, ეს ის სოციალური კამპანიას გულისხმობ, იმ კამპანიას უბრალოდ, რაც თქვენ ახსენეთ, იმოქმედე ეგრეთ წოდებული მსმენელისთვის მოკლედ გამარტავ რა არის ეს მნიშვნელოვანი და საკმაოდ მასშტაბური კამპანია. მთავარი არსი იუსტიციის სამინისტროს მიერ დაწყებული ამ სოციალური კამპანიის, რომელიცაც იმოქმედე ქვია, არის დამდგომარეობს იმაში, რომ საზოგადოება არ უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული დამკვირვებლის სტატუსით, არამედ ნებისმიერი მსგავსი ქმედების გაგებისას, ინფორმაციის მოპოვებისას და ამ შემდეგ შესწრებისას უნდა იმოქმედოს საზოგადოებამ და უნდა იმოქმედოს იმისთვის, რომ არ დაუშვათ ჩვენ ძალადობა, რომ დავიცვათ ადამიანის უფლებები, დავიცვათ მსხვერპლი, მოახდინოთ ამის პრევენცია და მასთან ბრძოლა. კამპანიის მთავარი არსი არის საკმაოდ მასშტაბური, ანუ ნების ყველა სოციალური არხით, ყველა შესაბამისი კომუნიკაციით ჩვენ გვინდა, რომ ეს კამპანია ჩავატაროთ და საზოგადოებას ეს მსგავსი მესიჯი მივაწვინოთ, რომ ცნობიერება ავამაღლოთ. ეს იქნება როგორც სხვადასხვა დაწესებულებებში, ასევე იგივე ხალხის ჩართულობით, რაც ლიგამ უკვე ახსენა, აქ იქნება სპორტსმენები, ხელოვნები, კულტურის მოღვაწეები და ასე შემდეგ, რომ ყველგან სადაც კი ხმა მიგვიწვდება, მივაწვინოთ, რომ საზოგადოებას ვაცნობოთ მათი უფლება, რომ ამ კამპანიის ფარგლებში ეს არის არამხოლოდ თავრობის, ესე ვთქვათ, ან ერთი რომელიმე საკანონმდებლო ნამდვილ ნაწილის ვარდებულება, არამედ ეს არის სოციალური პასუხისმგებლობის სფერო. ეს წარმოადგენს სოციალურ ვარდებულებას, ეს წარმოადგენს სოციალური აუცილებლობას, რომ გავაქტიურდეთ, რომ ვიმოქმედოთ და ყველამ გავაცნობიეროთ ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა იმ შემთხვევაში, როდესაც ხედავთ, რომ ხდება ძალადობა და არ ვერევით, იმიტომ რომ სხვა რაღაც ფაქტორებიდან გამომდინარე, რაზეც ასევე ლიკამ აღნიშნა და ასევე დადებითია უკვე ის ტენდენცია, რომ ეს შინაგანი დამოკიდებულება ჩვენი იცვლება ამ საკითხის მიმართ და უკვე წინ მივდივართ. თუმცა ეს კამპანია კიდევ უფრო შესწვის და იმედი გვაქვს, რომ საერთოდ სხვა ეტაპზე აიყვანს ამ ყველაფერს და სოციალური პასუხისმგებლობის ნაწილი კიდევ უფრო გაღრმავდება. ჩვენ უკვე მოვამზადეთ სამი ვიდეო რგოლი. ამის პრეზენტაცია მოხდა კიდეც იმ ნაწილში, როდესაც დაახლოებით ერთი კვირის წინ იუსტიციის მინისტრმა გააკეთა ვიდეო რგოლების პრეზენტაცია საერთაშორისო ორგანოების, უწყებებისთვის, ორგანიზაციებისთვის და არასამთავრობო სექტორისთვის. თუმცა გაზაფხულიდან უკვე სატელევიზიო არხების განათავსებენ თავიანთ გადაეთერში ამ ჩვენს მომზადებულ ვიდეო რგოლებს და უკვე უფრო სხვა მასშტაბზე ძალა და საზოგადოება კიდევ უფრო მეტად გაიცნობს ამ ყველაფერს, კიდევ უფრო მეტად გაითავისებს და მათი ცნობიერების ამაღლება იმედი გვაქვს, რომ საბოლოო ეტაპზე მივალთ იქ, სადაც უნდა ვიყოთ როგორც ნებისმიერი ეროვნული, დემოკრატიული და ადამიანის უფლებების ღირებულების მატარებელი ხალხი და სახელმწიფო.
ლიკა, პერმანენტული ხასიათი უნდა ქონდეს ასეთ კამპანიებს, ვიდრე ვთქვათ არ იქნება მიღწეული კანონდებლობ კანონის მოქმედებასთან ერთად ეს ცნობიერების მდგომარეობაც ვიდრე არ გაუმჯობესდება, უნდა ქონდეს თუ არა ასეთ კამპანიებს პერმანენტული ხასიათი?
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყოს სასწორედ პერმანენტული პროცესი და მაგალითისთვის ვთქვათ მოვიყვან იგივე ქალთა გენიტალიების დასახიჭრების საკითხი, რომ სწორედ საკანონმდებლო რეგულირება ეს არის აი ამ პრობლემის გადაწყვეტის მხოლოდ და მხოლოდ თქვათ ნაწილობრივი მოგვარება. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ახლად გამოვლენილი არის პრაქტიკა და ამ თვალსაზრისით საზოგადოების ცნობიერება იქნას ამაღლებული.
ეხა ეს განსაკუთრებულ ტრადიციებთან დაკავშირებული ჩვევები რომ არსებობს,
რაც ხელს შეუწყობს სწორედ აი ამ стереოტიპების შეცვლას, რომელიც არის ძალიან ფესვგადგმული და პატრიარქალური ნორმებიდან გამომდინარე, რათა ხალხმა გაიგოს, რომ ეს არის დანაშაული, ეს არის დასჯადი და ასევე თუ რასავალალო და უარყოფითი შედეგების მოტანა შეუძლია მათთვის, რათა მათ თავად თქვან უარი ამ პრაქტიკაზე, არ მოხდეს შემდგომში ამ ფაქტების დამალვა და ასე შემდეგ. რეაგირება, რა თქმა უნდა, იქნება სახელმწიფოს მხრიდან, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია არის სწორედ მათი დამოკიდებულების აი ეს ნორმები, რომელიც არის თქვათ გაბატონებული და რომელსაც ემორჩილებიან, თქვათ იგივე იმის ახსნა, რომ რელიგიასთან სინამდვილეში თქვათ ამას არ აქვს კავშირი, რომ არანაირი მიზეზით არ შეიძლება ქალთა მიმართ ძალადობის, განსაკუთრებით ასეთი უკიდურესი ფორმის გამართლება.
კეთილით, ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე 2-3 წუთი გადაგვრჩა ბატონაზორა, რას ეთყოდით, რას ეთყოდით საზოგადოებას?
საზოგადოებას ვეტყოდი იმას, რომ პირველ ეტაპზე არის მნიშვნელოვანი გავაცნობიეროთ ცვლილებები, რაც შევიმუშავეთ. გავითავისოთ ის მნიშვნელოვანი მესიჯი, რომ ძალადობა ნებისმიერი ფორმის, ნებისმიერი პირის მიმართ, ვინც არ უნდა იყოს, არამხოლოდ ოჯახში და ქალთა ძალადობა, არამედ ზოგადად მოებრივია. ეს არის მიუღებელი. ჩვენ არ უნდა ვიყოთ დამკვირვებლის სტატუსით, უნდა ვიმოქმედოთ იმისთვის, რომ აღკვეთოს მსგავსი ძალადობის ფაქტები, იმისთვის, რომ მოვახდინოთ პრევენცია, იმისთვის, რომ ებრძოლოთ მას, იმისთვის, რომ სამართალდამცავ ორგანოები ჩავაყენოთ საქმის კურსში დროულად, რომ საბოლოო ჯამში ის თავარი ღირებულება და ქვაკუთხედი, რასაც ადამიანის უფლებები და ადამიანის დასვა ქვია, იყოს იმ დონეზე, როგორიც ეს ჩვენ საზოგადოებას ეკადრება, როგორც ეს დემოკრატიულ და ღირებულებების მქონე სახელმწიფოს უნდა გააჩნდეს და ამისთვის სახელმწიფოსთან ერთად მნიშვნელოვანია, რომ სოციალური ჩართულობა, სოციალური მოქმედებაც და სოციალური პასუხისმგებლობაც იყოს სათანადო დონეზე.
კეთილი, ლიკა, 2-3 წუთი თუ დაამატებდი, რაღაც ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი მესიჯი რა იქნება?
ვეტყოდი იმას, რომ ეს პროცესი არის განგრძობადი პროცესი, კვლავ გაგრძელდება ასევე იგივე საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა, რათა კიდევ უფრო დაიხვეწოს, ვთქვათ, კანონმდებლობა აისახოს, ცალკე მუხლად იყოს გამოტანილი, მაგალითად ფემიციდის მუხლი, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პოზიცია არის ასევე სექსუალური შევიწროების და ასე შემდეგ, რაც კიდევ უფრო გააძლიერებს დაცვის მექანიზმებს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ შესაბამის მასტრუქტურა ოპერატორებმა სათანადო რეაგირება მოახდინონ და მოხდეს მათი შესაძლებლობების გაძლიერება და რაც ვისაუბრეთ ასევე, რომ საზოგადოების ცნობიერების დონის ამაღლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეალური ცვლილება.
კეთილ წარმატებებს გისურვებ თქვენს ამ საქმიანობაში. ამით დღეს დასრულდა გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენი სტუმრები დღეს იყვნენ ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის სფეროში მომუშავე პირები, კერძოდ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის ანალიტიკოსი ლიკა სიდამონძე და იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი ზურაბ სანიკიძე. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ალეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.